Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Sot është data 20 prill. Rreth 700 emigrantë që përpiqeshin të shkonin në Europë për një jetë më të mirë, mendohet se kanë humbur jetën kur barka me të cilën ata po udhtonin u përmbys gjatë natës në brigjet e Libisë. Autoritetet thanë se të paktën 28 vet janë shpëtuar dhe se janë gjetur 24 trupa, por qindra të tjerë figurojnë të humbur, në atë që mund të jetë tragjedia më e madhe që ka ndodhur me emigrantët në detin Mezde. Barka u përmbys 193 kilometra në jug të ishullit italian të Lampedusës. Udhëheqësit evropian bën thirrje për masat të menjëhershme për të zgjidhur krizën e emigrantëve, ndërsa mijëra njerëz nga Afrika dhe Lindja e Mesme përpiqen të largohen varfërisë, luftës dhe trazirave politike, me barka të mbushura dhe të pasigurta për të kaluar detin Mezde. Kryeministri italian Matteo Renzi tha se numri të vdekurve ka për të rritur. Presidenti francez François Hollande tha se zyrtarët duhet të luftojnë kundër trafikut në njerëz që çon në tragjeditë që ndodhi në detin Mezde, gjatë të cilave vetëm vitin e kaluar kanë humbur jetën 4.000 emigrantë, gjatë përpjekjeve të tyre për një jetë më të mirë në Evropë. Pas një heshtje të zgjatur, presidenti i Afrikës së Jugut, Jacob Zuma, dënoi publikisht shtimin e sulmeve ndaj shtetasve të huaj në dy qytete kryesore, por kritikët theksojnë se udhëheqja në pushtet, përfshirë edhe vetë zotin Zuma, nuk i duan banorët e huaj, duke quar në shpërthimin e një lufte fjalësh. Opozita thot se zoti Zuma e ka fajin për faktin se Afrikanë jugorët gjithnjë e më shumë me shohin dhunën si zgjidhje për problemet e tyre.
We condemn the violence in the strongest possible terms.
Ne dënojmë dhunën në mënyrë më të fuqishme. Sulmet shkelin të gjitha vlerat që Afrika e Jugut mishëron, sidomos respektin për jetën e njerëzit, të drejtat e njerëzit, dinjitetin njerëzor. Vendi ynë qëndron në mënyrë të vendosur kundër të gjitha intolerancave, si racizmi, ksenofobia, homofobia dhe seksizmi. Fjalë të forta nga presidenti Jacob Zuma para vendit të përfshirë nga dhuna ndaj emigrantëve afrikan. Javët e fundit Afrika ka parë një shtim të sulmeve kundër banorëve të huaj, veçanërisht atyre me të ardhurat të ulta, me origjinë nga Etiopia, Malawi, Somalia dhe Zimbabwea. Dhuna filloi në qytetin bregdetar të Durbanit dhe pastaj u parap në qendrën ekonomike Johannesburg. Por fjalët e zotit Zuma para parlamentit nuk i kanë kënaqur kritikët e tij. Kritiku më i madh i zotit Zuma, politikani Julius Malema, mbajti një fjalim ku tha se retorika shpesh e ftohtë e presidentit është pengesë për mesazhin e tij.
Mr. President, you come here you want to condemn violence against xenophobia.
Zoti president, ju vini këtu, ju doni të dënoni dhunën ndaj xenofobisë. Por kubanezët na kanë mësuar se gjuha e trupit flet më shumë se sa fjalimi i përgatitur. Ju vini me një fjalim të përgatitur, trupi juaj nuk sugjeron se në një udhëheqës tjetër është i shqetësuar për vrasjet në KwaZulu-Natal. Jugafrikan, ne kemi nevojë për njëri tjetrin, le të mos vritemi. Nuk ka asnjë vend në Afrikë që mund të mbijetojë në izolim. Pas të gjithave, ky ishte një fjalim që mund të ketë shkaktuar raundin e fundit të sulmeve ksenofobike. Në fund të marsit, mbreti Zulu, Gutuil Zulithini, mbajti një fjalim që shumë e interpretojnë si ironik ndaj banorëve të huaj. Djali zotit Zuma e mbështeti publikisht atë duke shtuar benzinë në zjarë. Ndër vretjet e mbretit, ne u kërkojmë shtetasve të huaj të mbledhin plashkat dhe të shkojmë përsëri në vendet e tyre. Mbreti pohon se fjalet e tij janë përkthyer dobët dhe keqkuptuar. Tani ai përballet me një akuzë të gjuhës së urrëties. Aktivisti Tim Flak ka paraqitur një ankesë kundër mbretit. Ai thotë se gjuha e urrëties ka zënë vend në shoqërinë e Afrikës së Jugut.
South Africans come from a very very racist past, coming from the apartheid regime and moving over into democracy.
Afrika e Jugut vjen nga një kaluar shumë raciste me regjim apartheidi dhe ka hyrë në rrugën drejt demokracisë. Njerëzit kanë ende plagë nga gjithë ato vite dhe djemt që ishin të rinj atëherë tani janë prindër. Do të marrë shumë kohë para se kjo mendësi e lënë nga apartheidi të zhduket. Më shumë shqetësuese, thotë zoti Malema, është tendenca e udhëheqjes së Afrikës së Jugut për të reaguar dhunshëm. Ai përmendi grevën e vitit 2012 të minatorëve në qytetin Marikana, ku policia hapi zjarr duke lënë të vdekur 34 protestues. Julius Malema fajsoi për këtë presidentin Zuma.
It was through the state that our people were taught that resolution to differences should be through violence.
Është nëpërmjet shtetit se njerëzit tani janë mësuar se zgjidhja e mosmarrveshjeve vjen përmes dhunës. Kjo ndodhi në ndërveqin tuaj, sepse kur ju nuk ishit dakord me njerëzit amerikana, ju i vrat ata. Ju kur nuk besoni në zgjidhjet paqësore të mosmarrveshjeve. Kjo nuk është Afrika e Jugut që shumë njerëz shpresonin në vitin 1994, kur vendi i dha fund regjimit racist dhe e quajti veten Kombi Ulber, gjithëpërfshirës. Dhe nuk është Kombi ku ka kaq shumë emigrantë nga Afrika dhe përtej, të dyndën në kërkim të një jete të re dhe mundësive më të mira. Kjo, sipas fjalëve të ish presidentit Nelson Mandela, është ajo që Afrika e Jugut duhet të bëhej.
Let there be justice for all. Let there be peace for all. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. I thank you.
Let ket drejtësi për të gjithë. Let ket paqe për të gjithë. Dielli kur nuk do të ndriçojë kaq lavdishëm një arritje njerëzore. Le të mbrojtëroj liria. Fjalme të vërtet forta për të cilat Kombi Ulber ndoshta ka nevojë tani.
VOA News.
Jeni në valët e zërit të Amerikës. Në Maqedoni, faktorët politik, shoqëria civile dhe analistët presin nga komuniteti ndërkombëtar të ndihmojë në zgjidhjen e krizës politike, si rrjedhoje skandalit të përgjimeve. Nga ana e tij, komuniteti ndërkombëtar kërkon që krahas dialogut dhe bisedimeve të ketë një proces të mirëfillt hetimi, lidhur me akuzat ndaj manipulimeve, korrupsionit dhe shkeljes së ligjit që dalin nga publikimi i bisedave të përgjuara telefonike. Të ndjekim për hollësi korrespondentin ton në Shkup, Isak Ramadani.
Komuniteti ndërkombëtar po shton angazhimin rreth zgjidhjes së krizës politike në Maqedoni dhe pas vizitës së para dy ditëve në Shkup të zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Hojti, të martën pritet të mblidhet Këshilli i Ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian për gjendjen në Maqedoni. Zyrtari amerikan ndërkohë ishte shumë i drejtpërdrejtë në paraqitjen e shqetësimeve dhe kërkesave si ndaj pushtetit po ashtu dhe ndaj opozitës maqedonase. Ai kërkoi që të zhvillohen hetime mbi akuzat për manipulime, shpërdorime dhe korrupsion që dëgjohen në bisedat e përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë qeveritar të publikuara nga opozita. Përfaqësuesi i lidhjes socialdemokrate të opozitës Stevo Pendarovski, i cili ishte kandidat për zgjedhjet e fundit prezidenciale, e vlerëson këtë veprim të zyrtarit amerikan si shumë serioz dhe si paralajmërim për angazhimin e mundshëm të diplomacisë amerikane në zgjidhjen e krizës. Zoti Pendarovski u ka thënë mjeteve të informimit se megjithëse nuk pret një ndërhyrje amerikane të formatit që po zhvillohet në Bruksel, prapse prap pret një pranim të shtuar dhe trysni mbi hetimet e të gjitha pretendimeve që dalin nga akuzat e opozitës. Ndërkohë në një draft konkluz të Këshillit të Ministrave të BE-s qëndron se do të kërkohet përgjegjësia nga të gjithë faktorët politik në Maqedoni, por dhe se do të theksohet edhe nevoja për hetimin e përmbajtjeve të bisedave telefonike të publikuara nga opozita. Brukseli shpreson se gjendja politike në Maqedoni do të përmirësohet. Ndërkaq Bashkimi Demokratik për Integrim, partia shqiptare në qeveri, e cila vlerëson se nuk është e përfshirë drejt për drejt në konfliktin që buron nga skandali i përgjimeve, por që e para iniciojë kërkesën për një ndërhyrje ndërkombëtare, pret të bëhet pjesë e procesit të zgjidhjes së problemit.
Bashkimi Demokratik për Integrim do të kyçet në momentin e hartimit të agjendës. Do thot tani për tani ne nuk e shohim të arsyeshme që jemi pjesë e problemit dhe ne përpiqemi që të ndihmojmë në zgjidhjen e problemit dhe jo të krijojmë probleme të reja në vend. Unë pres rezultatet e dialogut, sepse të gjitha problemet duhet zgjidhur në tavoli. Sigurisht duhet të ketë kompromise. Unë nuk paraqikoj tani cilat do jenë kompromiset.
Por gjendja në dukje vetëm se po acarohet. Kryeministri Nikola Gruevski i drejtohet me tone kërcënuese rivalit të tij Zoran Zaev, ndërsa ky i fundit paralajmëron shqetësim edhe më të mëdha pas publikimeve të bisedave të reja të përgjuara. Në Shkup nga ana tjetër ka mendime lidhur me mundësinë e marrjes së statusit vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, të cilin Maqedonia e fitoi qysh në dhjetor të vitit 2005, por që prej atëherë këndej nuk është vërejtur ndonjë përparim i duhur në procesin e integrimit. Për zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Strategjia e Bankës Botërore në Kosovë është që të fokusohet tek kthimi i rritjes ekonomike dhe nga kjo rritje të përfitojnë të gjithë, përfshirë të varfërit, thot drejtoresha e Bankës Botërore për Evropën Juglindore Ellen Goldstein. Në një intervistë dhënë kolegës Laura Konda pak ditë më parë në studiot e Zërit Amerikës, zonja Goldstein flet për disa nga sfidat me të cilat përballet Kosova, si papunësia e madhe në radhët e të rinjve, tërheqja e investitorëve të huaj dhe procesi i privatizimeve. Të ndjekim intervistën.
Kohët e fundit shumë shqiptarë të Kosovës janë përpjekur të largohen nga vendi, gjë që tregon se njerëzit janë të dëshpëruar dhe të pashpresë për të ndërtuar të ardhmen në vendin e tyre. Papunësia është jashtëzakonisht e lartë mes të rinjve, rreth 60%. Çfarë programesh ka Banka Botërore për të mbështetur vendin dhe qeverinë që të krijojë vende pune të reja për të rinjt në Kosovë?
That's an excellent question because job creation is our number one priority.
Krijimi i vendeve të punës ka qenë përparësia jonë kryesore në Kosovë. Me të drejtë ju theksuat faktin e largimit të banorëve disa muaj më parë, por mendoj se kjo situatë tani është stabilizuar dhe kjo për disa arsye. Njëra është se situata politike është qarruar tani dhe kjo krijon një lloj stabiliteti social. Së dyti mendoj që qeveria e re po tregon një interes të admirueshëm në kushtet ekonomike për familjet mesatare kosovare dhe është shumë e fokusuar tek reformat ekonomike që do të sjellin krijimin e vendeve të punës në Kosovë. Tani për të përgjigjur pyetjes suaj se si do ta mbështesë Banka Botërore, ne kemi mbështetur Kosovën me një strategji dy pjesëshe. Pjesa e parë synon të përshpejtojë rritjen e sektorit privat dhe pjesa e dytë lidhet me trajtimin e sfidave të mjedisit dhe me menaxhimin e burimeve natyrore me të cilat ndeshet Kosova, që në fund të fundit minojnë rritjen ekonomike të vendit. Kur flasim për shpejtimin e rritjes ekonomike, ne jemi fokusuar në zgjidhjen e problemeve të energjisë me të cilat përballet vendi. Me qëllim që të rritet dhe të gjenerojë vende pune, Kosova duhet të ketë një sistem energjetik që të funksionojë gjithmonë. Aktualisht vendi ka një termocentral të vjetruar, prandaj duhet të ketë një furnizues gjithpërfshirës me energji. Kjo do të realizohet përmes një termocentrali të ri, përmes zhvillimit të formave alternative të energjisë, marrjes së energjisë nga fqinjet dhe së fundmi duke u përpjekur për përdorimin më eficient të energjisë.
Banka Botërore është përpjekur të ndihmojë qeverinë shqiptare prej vitesh, që të tërheqë investorë të huaj për ndërtimin e një termocentrali në vend. A prisin që ky projekt të realizohet së shpejti?
Nevoja për ndërtimin e një termocentrali të ri në Kosovë është shumë e madhe. Ndërsa përpiqemi për një strategji të re gjithpërfshirëse për energji në Kosovë, duhet pasur parasysh format e ndryshme të energjisë dhe shfrytëzimi i tyre siç duhet. Ne themi me një hamendje optimiste se në 20-25 vjet Kosova do të duhet të bazohet tek një termocentral i ri i cili do të shfrytëzojë burimet e boshme të lignitit që ka vendi.
Thermal generation making use of Kosovo's abundant lignite resources.
I have a question on the privatization.
Procesi i privatizimit në Kosovë nuk po shkon siç duhet. Kam ndërmend me këtë rast privatizimin e Postelekomit, termocentralit të ri, apo sektori minerave si Trepçja, një pasuri e vërtet e vendit e cila ende nuk është duke kontribuar në rritjen ekonomike. Sipas mendimit tuaj, pse Kosova nuk po bën përparim në privatizimin e kompanive të mëdha?
Privatization as a term is often...
Si term privatizimi shpesh bëhet burim debati në vende të ndryshme. Kritika për një vend fillimisht është që të ketë një debat të shëndetshëm lidhur me pronësinë. Përsëri të gjitha vendet e ish Jugosllavisë trashëguan ndërmarrje shtetërore dhe prona shoqërore, të cilat janë ekspozuar në ekonominë e tregut dhe që kanë produktivitet shumë të ulët. Është shumë e rëndësishme për Kosovën dhe vende të tjera të Ballkanit Perëndimor që të fokusohen tek çështja e efikasitetit ekonomik. Nuk është thjesht çështje e privatizimi, është çështja që t'i shtohet vlera ekonomisë. Shumë nga këto ndërmarrje nuk janë duke shtuar vlera, por në fakt janë duke i marrë vlera ekonomisë. Në fakt ato janë duke gjeneruar humbje të mëdha që u kushtojnë taksa paguesve shumë para. Prandaj është shumë e rëndësishme të arrihet një konsensus lidhur me çështjen se çfarë i shton vlerat ekonomisë. Nëse është energjia apo uji, Nëse janë eficiente, ato duhet të funksionojnë mbi kriteret e performancës. Ato duhet të monitorohen rregullisht që publiku të kuptojë se çfarë vlere merr nga taksat që paguan.
Kosova mbetet vendi më i varfër në Europë. Si po e ndihmon atë banka botërore të luftojë varfrinë?
Me të ardhura më pak se 4.000 dollar për frym, Kosova ka të ardhura 20% më pak se sa vendet e BE-s. Me qëllim që të ketë mirëqenie, Kosova duhet të arrijë tek standardet e jetesës së BE-s. Kjo do të thotë që ekonomia e Kosovës duhet të rritet me shpejtësi. Strategjia e Bankës Botërore është që të fokusohet tek kthimi i rritjes ekonomike dhe nga kjo rritje të përfitojnë të gjithë, përfshi të varfrit. Banka Botërore ka një portofol prej rreth 130 milion dollarësh që e vënë në zbatim në disa operacione të ndryshme si në energji, në arsim, të drejtat e pronësisë dhe të biznesit. Ne përpiqemi të sjellim edhe degët e tjera të grupit Bankës Botërore si korporata ndërkombëtare e financimeve, që është krahu i sektorit privat të grupit, që të mund të investojnë direkt në ndërmarrjet private në Kosovë.
The International Financial Corporation, which is our private sector arm, which can invest directly in private enterprises.
Mrs. Goldstein, thank you for the interview.
Thank you very much.
Galeria Kombëtare e Artit në Washington për 3 muaj u ka ofruar vizitorëve një shans të rrallë, në fakt unik për t'u prezentuar me një ndër emrat e mëdhenj të pikturës së rilindjes evropiane, mjeshtrit italian Piero di Cosimo. Kolegja Ardita Dunellari vizitoi ditët e fundit ekspozitën dhe na njeh me veprën e di Cosimos, që ka marrë emër si një prej artistëve më intrigues dhe më absurd të periudhës më të ndritur të rilindjes italiane.
Për botën e artit dhe publikun e gjerë, ekspozita është një moment i papërsritshëm për të parë pranë njëra tjetërës 44 vepra të mjeshtrit të madh Piero di Cosimo, siç nuk janë prezantuar kurrë më parë.
Piero has never had a major retrospective ever in the United States or Italy.
Për Piero nuk është bërë kurrë një ekspozitë retrospektive as në Shtetet e Bashkuara as në Itali. Unë kam qenë e interesuar prej vitesh tek vepra e tij. Kohët e fundit, kemi hapur ekspozita për shumë prej figurave të mëdha të periudhës kulmore të rilindjes evropiane. Prandaj, mendova se kishte ardhur koha për ta prezantuar Pieron. Gretchen Hershauer është kuratore e ekspozitës. Për të, ky është kurorëzimi një pune 7-vjeçare dhe kontaktesh të vazhdueshme në Evropë e Amerikën e Veriut, për të bindur dhjetra muzeume, koleksionist privat e publik që të huazonin veprat e artistit për këtë ekspozitë. Piktura Martesa Mistike, huazuar nga Muzeo Ospedale degli Innocenti, del për herë të parë nga banesa që ka njohur prej 500 vjetësh. Krishti fëmijë i jep një unaz Shën Katrinës së Aleksandrisë dhe ajo zgjat dorën për ta pranuar unazën. Në anën tjetër është një shenjtore misterioze, Shën Elizabeta e Hungarisë.
Everyone sees his paintings will never forget.
Kushdo që shep pikturat e tij nuk do t'i harrojë kurrë. Ai është në një farë mënyrë sekreti më interesant i rilindjes, thot zonja Hershauer. Ai mbeti sekret për 5 shekuj për publikun e gjerë dhe për shumë studiues e kritik arti, pasi lindi në një prej periudhave më produktive për artin evropian dhe u eklipsua nga emra të tjerë të mëdhej për faj të imazhit negativ që kishte përftuar.
It was really his persona.
Kjo lindi nga vetë natyra e tij. Biografi Giorgio Vasari në librin e tij të shekullit 16 e prezanton artistin si një individ ekscentrik, jo krejt normal. Ai në fakt shkruante se di Cosimo jetonte si njëri i egër. Por një tjetër arsye ishte interpretimi i subjektit në punimet e tij mitologjike. Disa prej këtyre pikturave janë aq misterioze saqë publiku i gjerë, por edhe specialistët e kanë të vështirë të deshifrojnë kuptimin e veprave të tij.
What is the story being told here?
Pavarësisht nga sjellja e çuditshme e shpesh absurde si individ, genialiteti i tij si piktor nuk mund të vihet në dyshim. Veprat e tij janë aq të veçanta në tematikë dhe interpretim, saqë shpesh janë ngritur pikpyetje nëse kemi të bëjmë me autor të ndryshëm. Vështirë të besohet se Peneli di Cosimos, që na ka lënë Madonën melankolike me Krishtin në prehër, në një pikturë klasike me temë fetare, që huazon shumë nga arti mesjetar, na ka sjell edhe punimin Sken Gjahu, një shpërthim ngjyrash dhe lëvizjesh, qenie mitologjike e njerëz parahistorik, të mbërthyer në një betejë për jetesën. Në dallim nga motivi i përkushtimit shpirtëror në pikturat fetare, veprat e tij me frymëzim mitologjik ofrojnë skena dëfrimesh të shfrenuara e dëshirash epshore.
Some of them are quite lighthearted, almost even comical.
Disa prej këtyre pikturave janë mjaft argëtuese, pikturat me xhirafën nga seria që frymëzohet nga Perëndia e Zjarrit, Vulkani, janë shumë komike, janë vërtet të mrekullueshme. Ekstremet të tilla në veprat e Di Cosimos kanë lënë të konfuzuar edhe vetë studiuesit e artit evropian. Kjo ekspozit ofron mundësin për të eliminuar shumë dilema për autorsin e veprave.
In Piero's case, that's a particularly difficult problem.
Në rastin e Pieros, kjo është shumë e vështirë pasi kemi shumë pak dokumentacion për të. E dim me garanci se është autori 2 apo 3 pikturave, të tjerat i ja atribuojmë atij si rezultati stilit, por ende nuk kemi një përgjigje definitive se cila është, e cila nuk është pikture Pieros. Për të konfirmuar autorsinë e pikturave, na është dashur puna e njohësve të mirë të pikturës, shumë studim, analize kujdesshme e këtij katalogu. Rilindja evropiane ka lënë një thesar me vepra dhe emra, shumë prej të cilëve ende të panjohur për publikun. Por rrallë mund të gjendet një artist që mishron absurditetin personal, stilin mjeshtror të pikturës dhe larmin tematike që ofron Piero Di Cosimo. Një vizitë në ekspozitën e tij në Washington është vërtet një privilegj. Për Zërin e Amerikës, në Galerinë Kombëtare të Artit, Ardita Dunellari, Washington.
Një studim i ri tregon se një përbërës aktiv në ilaçin e kollës pakson nivelin e sheqerit në gjak tek njerëzit dhe mint. Përbërësi jo i kushtueshëm një ditë mund të përdoret për trajtimin e diabetit, një problem shëndetësor global në rritje.
Dextromethorfani është një përbërës në shumë shurupe dhe tableta që përdoren për të lësuar kollën. Ky përbërës gjithashtu ul nivelin e sheqerit në gjak të pacientët me diabetet tipit 1 dhe 2, duke mbrojtur qelizat beta të cilat prodhojnë insulinën. Megjithëse kjo nuk është një kur për diabetin, Eckhard Lammert, drejtori i qendrës së diabetit në Düsseldorf të Gjermanisë, dhe kolegët e tij kanë gjetur se dextromethorfani ul nivelin e sheqerit në gjak tek mint. Ne gjithashtu kryejmë një provë klinike me 20 individ me diabet tipi 2, duke përdorur një dozë të vetme dhe pamë se tek këta individ dextromethorfani ishte në gjendje të ulte nivelet e glukozës në gjak, ashtu si në provat që kemi bërë me minjë. Insulina është një hormon që ndihmon qelizat të thithin glukozën për të prodhuar energji. Por nëse disa qeliza beta nuk prodhojnë insulinë të mjaftueshme, në gjak mund të krijojnë nivele të rrezikshme sheqeri, që mund të çojnë në komplikacione të rënda, si humbje të shikimit dhe dështim të veshkave. Diabeti tipit 1 shkaktohet nga një keq funksionimi i sistemit imunitar, i cili shkatron qelizat beta që prodhojnë insulinën. Kjo sëmundje prek afërsisht 10% të gjithë diabetikëve. Por më i shpeshtë dhe duke u bërë një problem shëndetësor në rritje, është diabeti tipit 2, që shfaqet në moshat të rritura. Njerëzit me këtë gjendje shëndetësore krijojnë rezistencë ndaj insulinës, qelizat e organizmit të tyre bëhen të paafta për të absorbuar sasinë e sheqerit në gjak. Organizmi ynë përdor sheqer ose glukozë për energji. Zoti Lammert thotë se dextromethorfani zvoglon nivelin e sheqerit në gjakë me rreth 10%. Përdorimi i ilaçit të kollës për këtë arsye mund të jetë tundues, por zoti Lammert thotë se përdorimi i dextromethorfanit është eksperimental dhe njerëzit nuk duhet të përdorin ilaçin e kollës në përpjekje për të trajtuar diabetin. Pra, nuk duam të shohim këtë, sepse së pari deri tani ne kemi bërë prova vetëm me një dozë të vetme, një provë klinike dhe të dhëna paraklinike. Ato na bëjnë optimist, por ato nuk janë të mjaftueshme për të lejuar njerëzit të përdorin ilaçet e kollës si ilaç për diabetin. Ndoshta një ditë dextromethorfani mund të përdoret si një element shtesë ndaj ilaçeve standarde për diabetin si metformini.
Juftojmë të ndiqni në vazhdim kalendarin historik amerikan.
kalendari historik amerikan. Më 20 prill 1999, në një shkollë të mesme të qytetit Littleton të shtetit Colorado, dy adoleshentë armatosur me armë zjarri dhe bomba vranë 12 nxënës të shkollës dhe një mësues. Pastaj ata kryen vetvrasje. Në këtë incident të dhunshëm në shkollën e mesme Columbine, u plagosën më tepër se 30 vet, disa shumë rënd. Ky ishte rasti më i rënd në vargun e incidenteve të ngjashme me armë zjarri në shkollat amerikane. Pas ngjarjes tragjike, policia e qytetit, zyra federale e timeve, roja kombëtare e Colorados dhe zyra federale për alkoolin, duanin dhe armët e zjarrit evakuan shkollën dhe bën një kontroll të hollësishëm. Përveç trupave të nxënësve të vrarë, në shkollë u gjetën disa armë dhe një numër i madh bombash. Një bombë kishte shpërthyer në bibliotekë dhe një tjetër në një makinë pranë shkollës. Pjesa më e madhe e nxënësve të vrarë në shkollën Columbine ishin aktivë në ekipe sporti. Autorët e krimit, 18-vjeçari Eric Harris dhe 17-vjeçari Dylan Klebold, ishin pjesë e një grupi nxënësish të veçuar nga shokët, një pjesë e të cilëve kishin shprehur interesim për nazizmin. Sulmi u krye pikërisht më 20 prill, ditëlindja e Adolf Hitlerit. Numri i madh i armëve dhe bombave të përdorura lindë të kuptohej se sulmi ishte planifikuar prej kohë. Në ditarin e tij, Eric Harris kishte shkruar se plani ishte të vriteshin deri në 500 vet. Autoritetet gjetën 51 bomba të vendosura në mjediset e shkollës dhe në shtëpinë e tij. Vrasjet në shkollën Columbine shtuan shqetësimin amerikanëve për rrezikun e veçimit të disa të rinjve nga shoqëria dhe rigjalluan debatin e vjetër rreth lejimit të armëmbajtjes në Shtetet e Bashkuara. Më 20 prill të vitit 1851, në Shtetet e Bashkuara dështoi prova për trenin e parë elektrik. Shpikësi Charles Page nga Boston i shtetit Massachusetts projektoi lokomotivën e parë elektrike, e cila do të udhëtonte në kurullën që lidh Washingtonin me Baltimore-n e Marylandit. Page lidhi 10 bateri kimike me një motor elektrik dhe i vendosi ato në një vagon të zakonshëm. Ai shpresonte që treni të arrinte në Baltimore nga Washingtoni, pra të përshkonte 70 kilometra. Por bateritë mjaftuan vetëm për ta vënë në lëvizje vagonin me shpejtësinë e ecjes së një njeriu deri në distancën 7 kilometra. Megjithë dështimin e provës së parë, ideja e trenit elektrik nuk përfundoi me kaq. Në ditët tona shumica e trenave që përshkojnë pa pushim korridorin e ngarkuar verilindor të Shteteve të Bashkuara mes Washingtonit dhe Baltimore ose deri në New York dhe Boston janë elektrik.
Të nderuar dëgjues, në përfundim të këtij transmetimi ju kujtojmë se emisionin tonë të parë në radio mund ta dëgjoni nga ora 7 deri në orën 7:30. Programi televiziv ditari transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30. Emisioni i tretë në radio transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21:00. Në faqen tonë të internetit, adresa zëriamerikës.com, ju mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes, ju mund të klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Nga Zëri Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.